Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të madhëruar Muharrem. Lutemi të qëndroni me ne. Gnosticizmi i kuq. Imam Huseini a.s. simboli i emrit Aziz i Zotit dhe ripërtëritës si parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gnosticizmi i kuq, të cilën e kemi përgatitur me rastin e ditës së Ashuras të muajit Muharrem. Nga pikpamja e Kuranit të shenjtë, besimtari është i madhërisëm dhe kërkon dinjitete, pasi që ai dinjitetin e sheh vetëm tek Zoti i madhëruar, vetëm nga ai kërkon dinjitet. Në bazë të kësaj Zoti i madhëruar në ajetin 8 të surës Munafikun në Kuranin e shenjtë thotë: "Dinjiteti i takon vetëm Zotit dhe të dërguarit të tij dhe besimtarve." Në ajetin 39 të surës Nisa në Kuranin e shenjtë, Zoti i madhëruar duke shtuar një pyetje për jo besimtarët i qorton ata, të cilët dinjitetin e kërkojnë nga dikush tjetër përveç Zotit, dhe thotë: "Apo kërkoni dinjitetin dhe nderin nga jo besimtarët, edhe pse i gjithë dinjiteti është nga ana e Zotit." Emri Aziz, që do të thotë i dashur, është për emrave të Zotit të madhëruar me kuptimin e fituesit dhe ngadhnjimtarit me dinjitet. Në realitet, personi që ka dinjitet poseton një moral i cili nuk e lejon atë që të mposhtet. Prandaj dinjiteti i besimtarit kërkon që ai të sakrifikojë edhe jetën e vet, mirëpo fen, besimin dhe nderin e vet, të mos i shohë të mposhtur para armikut. Ai i cili ka vizion hyjnor dhe kërkon dinjitet dhe madhështi, e di se para Zotit, i cili është burimi i dinjitetit dhe madhështisë, duhet të sakrifikojë jetën. E kur të paraqitet nevoja, për arsye se gjithë dinjiteti dhe madhështia përfundojnë tek Zoti. Prandaj një prej sekreteve të dëshirës së besimtarit për martirizim është dinjiteti i cili nga ana e Zotit ngadhnjimtar i dhurohet besimtarit. Kështu që është pikërisht ai dinjiteti i cili bëhet shkak vdekje ndershme dhe me dinjitet për besimtarin të jetë më e preferuar dhe më e dashur se sa jeta me poshtërim. Besimtarët në të vërtetë mbështeten tek Imam Huseini alayhis salam, i cili është simboli dhe shembulli më i përkryer i emrit Aziz të Zotit të madhëruar, dhe në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Hejat minna edhillet", që do të thotë poshtërimi është larg familjes sonë. Pra dëshira për martirizim është zgjedhja e vdekjes së ndershme dhe me dinjitet nga jeta me poshtërim. Dhe kjo është metoda e burrave të Zotit. Nëse njeriu besimtar beson me zemër në realizimin e premtimeve hyjnore dhe të ka ishe dinjitetin dhe ngadhënimin e plot dhe të përkryer me ardhjen e vështirësive apo tragjedive për të, është i kënaqur në po atë masë sa gëzohet nga ardhja e të mirave. Kjo është për arsye se besimtari që të dyja këto i konsideron vullnet të Zotit dhe vullneti i Zotit, çfarë do të jetë për besimtarin është i ëmbël dhe i bukur. Ashtu sikur që Hazreti Zeynep Kubra alayha salam në përgjigje ndaj cinizmit të Jezidit të mallkuar, i cili i tha asaj: "A e pe se çfarë bëri Zoti me ty dhe familjen tënde?" Ndërsa ajo me plot dashuri tha: "Unë nuk kam para asgjë tjetër përveç bukurisë." Kjo është mënyra më e bukur për pasqyrimin e robërisë së besimtarit para Zotit dhe durimit të tij, që është përshkruar nga kjo dietare pamësues dhe nga kjo shëmbulltyre durimit dhe rezistencës së qëndresës. Duke patur parasysh faktin se kultura e martirizimit, e cila është frut i besimit të vërtet të besimtarit në Zotin një, është bërë shkak për krenarinë e fesë dhe besimtarve fetar, dhe çdo herë kur besimtarët janë larguar nga ky moral, është dëmtuar edhe feja dhe bota e tyre, dhe ata janë sprovuar me poshtërim dhe me dënime hyjnore, Urdhërimi i veprave të mira do të thotë urdhërimi i të mirave dhe traditave të veprave të pëlqyeshme për kryerjen e të cilave ka urdhëruar Zoti i Madhëruar. Ndalimi i veprave të këqija do të thotë ndalimi të këqijave dhe traditave të veprave të këqija të cilat i ka ndaluar Zoti i Madhëruar dhe ka shpallur ato haram. Këto dy detyra obligative hyjnore janë faktorët më të rëndësishëm të fesë dhe vlerave fetare, që Kurani i shenjtë thotë se largimi nga këto detyra bëhet shkak për privimin e besimtarit nga begatit dhe mirësit hyjnore dhe për vendosjen e hegemonisë e njerëzve më të këqinj dhe djallëzor mbi umetin islam, si dhe për mos pranimin e lutjeve dhe duave dhe zbritjen e të këqijave dhe dënimeve hyjnore. Parimi i urdhërimit të veprave të mira dhe të ndalimit të veprave të këqija ka rëndësi aq shumë të madhe sa që zbatimi i këtij parimi bëhet shkak për qëndrueshmërinë e fesë dhe vlerave fetare dhe për mënjanimin e poshtërimit të muslimanëve. Me pak të menduar në ajetet e Kuranit të shenjtë dhe në mësimet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe nga imamët masum, e kuptojmë se faktori kryesor i largimit nga ky parim obligativ ka qenë dhe është mos ndjenja e përgjegjësisë në mesin e muslimanëve dhe buron nga besimi dhe njohja e dobët, si dhe nga mos mbështetja e Zotit të Madhëruar.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zoti i Madhëruar në ajetin 164 të surës Araf në Kuranin e Shenjtë thotë: "Dhe kujtojeni në kohën kur një grup prej tyre i thotë një grupi tjetër: Përse po e këshilloni një grup mëkatar të cilin do ta shkatërroj Zoti, ose ai grup të përballet me dënim të ashpër?" I thanë: "Këto këshilla janë për tërheqjen e vërejtjes dhe kryerjen e përgjegjësisë para fronit hyjnor të Zotit tuaj." Përveç kësaj, ndoshta ata i pranojnë këto këshilla dhe largohen nga mëkati dhe e ndjekin devotshmërinë. Në këtë ajet të Kuranit të shenjtë, një grup i besimtarve proteston ndaj një grupi tjetër dhe thotë: "Pse po i këshilloni dhe po i ndaloni nga veprat e këqija ata të cilët Zoti i Madhëruar do t'i shkatërrojë për shkak të veprave të tyre, ose do t'i dënojë ata me dënim të ashpër?" Zoti i Urtë, duke cituar dialogun e këtyre grupeve, ka qortuar largimin nga parimi i ndalimit të veprave të këqija dhe e quan të gabuar mendimin e tyre. Zoti i Madhëruar në ajetin tjetër pas kësaj sure në Kuranin e Shenjtë thotë: "Mirë po atëherë kur atyre u është tërhequr vërejtja, kanë harruar, erdhi çasti dënimit. Ata që kanë ndaluar veprat e këqija i kemi falur dhe ata të cilët kanë bërë pa drejtësi për shkak të mos nënshtrimit ndaj urdhrave, i kemi dënuar me dënim të ashpër." Në bazë të këtyre dy ajeteve të Kuranit të Shenjtë, ata të cilët zbatojnë parimin e urdhërimit të veprave të mira, pasi që e konsiderojnë detyrë obligative zbatimin e këtij parimi, duke ju drejtuar atyre personave të cilët i ndalonin ata nga zbatimi i këtij parimi, ata thonë se zbatimi i këtij parimi është urdhëruar nga Zoti i Madhëruar, dhe ne kemi për detyrë t'i udhëzojmë të tjerët e t'u tërheqim vërejtjen atyre rreth kryerjes së veprave të ndaluara. Për këtë arsye, kur Zoti i Madhëruar zbret dënimin për ata që kanë bërë padrejtësi, personat të cilët kanë zbatuar parimin e urdhërimit të veprave të mira shpëtojnë nga dënimi hyjnor. Me të vërtet, Imam Huseini a.s. duhet të konsiderohet heroi kësaj fushë. Imam Huseini a.s. me fjalët e tij, jo vetëm që ka zbuluar skandalet dhe krimet e dinastisë Emevite, por edhe me shpatë ka luftuar kundër atyre dhe ka rezistuar deri në flijimin e jetës së tij. Dhe në mënyrë të qartë, një prej motiveve të kryengritjes së vet, e ka quajtur urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, dhe reformimin e çështjeve të shoqërisë islame. Me të vërtetë, fjala më e qartë dhe deklarata më e fuqishme e Imam Huseinit a.s. në shpjegimin e motivit të kryengritjes së tij është paraqitur në një fjali të shkruar në testamentin e tij për vëllain e vet, Muhammed Hanefie, në të cilin ka shkruar: "Unë jam ngritur në këmbë vetëm për reformimin e umetit të gjyshitim. Dëshiroj të zbatoj parimin e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, dhe veproj sipas metodës së gjyshitim, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe babait tim, Ali bin Abi Talib alayhis salam." Imam Husein alayhis salam në këtë thënie të shkurtër por shumë të qartë, qysh në fillim të rrugës shpjegon qëllimin e lëvizjes hyjnore të tij, duke theksuar se qëllimi i tij nuk është pushtimi i territorit dhe fitimi i pasurisë dhe posteve shtetërore të privilegjeve të tjera të kësaj bote, por qëllimi i tij vetëm është reformimi i shoqërisë islame dhe ripërtëritja e parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. E në këtë mënyrë Imam Huseini a.s. përveç parimit për urdhërimin e veprave të mira me gjuhë dhe zemër, edhe në praktike ka çuar në kulmin e vet zbatimin e këtij parimi, duke kryer edhe fazën më të lartë të zbatimit të këtij parimi dhe me trimëri e guxim të pashoqë për të gjithë ka deklaruar: "O njerëz, secili prej jush që është i durueshëm përballë shpatës dhe shtizës, le të vijë me ne, përndryshe le të ndahet nga ne." Imam Huseini a.s. edhe në çastet e fundit të martirizimit të tij, akoma shpresonte në udhëzimin e njerëzve që ka hequr dorë nga urdhri i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija. Prandaj kur Imam Huseini a.s. u përball me ushtrinë e komanduar nga Horri dhe kur ai vetë u përball me martirizim, ka thënë: "A nuk po shihni që nuk po zbatohet drejtësia e nuk po ndalohet kryerja e veprave të këqija?" Në rrethana të tilla është detyrim për besimtarin që të ngrihet në këmbë, të përmallohet për takimin me Zotin, për martirizim. Besimtari i vërtet, dinjitetin dhe ngadhënimin e kërkon vetëm tek Zoti i Madhëruar dhe nuk pranon kurfar poshtërimi i cili bëhet shkak për përdhosjen e fesë hyjnore për dobësimin e muslimanëve. Zoti i Madhëruar parimin për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija e ka bërë detyrë për secilin nga anëtarët e shoqërisë dhe i ka udhëruar besimtarët për respektimin dhe kryerjen e kësaj detyre fetare. Kjo është për arsye se duhet të punohet dhe të bëhet përpjekje për të mbrojtur dhe ruajtur vlerat e larta të fesë, dhe jo vetëm ndaj njëri tjetrit, por edhe ndaj shoqërisë kur jetojmë, nuk duhet të qëndrojmë indiferent. Kryengritja e Imam Huseinit alayhis salam jep këtë mësim të madh dhe të pavdekshëm të gjithë njerëzve të botës, se në rrethanat kur është në rrezik ekzistenca e fesë dhe kur kërcënohen mësimet e shkollës fetare, dëmet materiale dhe dëmtimi i jetës së njeriut nuk duhet të bëjnë shkak për të penguar zbatimin e parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Besimtari i vërtet duhet të sakrifikojë edhe jetën e vet për realizimin dhe zbatimin e vlerave të fesë së Zotit dhe për udhëzimin e njerëzve, që secili prej tyre të konsiderohet një gjeneratë prej gjeneratave njerëzore. Ky moral nuk krijohet ndryshe përveç se tek ai person i cili ka zhvilluar në vetvete kulturën e martirizimit dhe luftës në rrugën e Zotit.
Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
چشمه تو جوانان تو پر پر گشتم، همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشتم، خوف تر به سر خون از غر شیرین سخن یه سیاد به مرغ چمنت، همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه موندن به یک شب ره صد ساله تو می